რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ესპანეთის პოლიციამ კატალონიის ხელისუფლების 12 წევრი დააკავა რეფერენდუმის ორგანიზების გამო. პრეზიდენტი აშრაფ ღანი მიესალმა დონალდ ტრამპის ახალ სტრატეგიას ავღანეთთან დაკავშირებით. მექსიკაში 200 მეტი ადამიანი დაიღუპა ძლიერი მიწისძვრის შედეგად. საქართველოს პრეზიდენტი იმედოვნებს, რომ ის კონსტრუქციულ შეთავაზებას გაიზიარებს მართველი გუნდი, თუმცა ეს ასე არ არის. თავდაპირველად ცნობები უცხოეთიდან. იუწყებია, რომ ესპანეთის პოლიციამ კატალონიის ხელისუფლების სუმცირე 12 თანამშრომელი დააკავა, ხოლო რამდენიმე რეგიონულ სამინისტროში ჩაატარა რეიდი ცალკეული მოხელეების მონაწილეობის გამო აკრძალული რეფერენდუმის ორგანიზების საქმეში. ესპანეთის პრემიერ-მინისტრმა მარიანო რაჰოიმ 20 სექტემბერს განაცხადა, რომ მის მთავრობას ურყევი პოზიცია აქვს და არ დაუშვებს დამოუკიდებლობის რეფერენდუმის ჩატარებას. კატალონიაში არ არსებობს არც ერთი დემოკრატიული ქვეყანა მსოფლიოში, რომელიც დათანხმდებოდა იმას, რაც ამ ხალხს სურსო, განაცხადა რაჰოიმ და მოუწოდა კატალონიის პრეზიდენტ კარლოს პუიგდემონტს, რათა პატივის ცეს კანონმდებლობას და უარი თქვას გამოყოფაზე. პუიგდემონტმა თავისუფლად უკანონო უწოდა პოლიციის რეიდს და ესპანეთის ხელისუფლება დაადანაშაულა რეგიონის ავტონომიის ფაქტობრივ გაუქმებასა და საგანგებო მდგომარეობის შემოღებაში. ესპანეთის მთავრობა 1 ოქტომბრისათვის კატალონიაში დანიშნულ დამოუკიდებლობის რეფერენდუმს უკანონოდ მიიჩნევს, ხოლო საკონსტიტუციო სასაო მართვამ კი გააუქმა კატალონიის პარლამენტის მიერ მიღებული კანონი რეფერენდუმის შესახებ. კატალონიის ლიდერები გავრცელებული ინფორმაციით გეგმავენ 48 საათის განმავლობაში მიიღონ დამოუკიდებლობის დეკლარაცია, თუკი რეფერენდუმზე გატანილ შეკითხვას გსურთ თუ არა, კატალონიის დამოუკიდებლობა აუმჩევლების უმრავლესობა დადებითად უპასუხებს. ავღანეთის პრეზიდენტი აშრაფ ღანი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მიერ გამოცხადებული ახალი სტრატეგია თალიბანის წინააღმდეგ არის ისეთი ნაბიჯი, რასაც ავღანელი ხალხი წლების განმავლობაში ელოდა შეერთებული შტატების ხელისუფლებისაგან. პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ახალი სტრატეგია ითვალისწინებს ტერორისტების განადგურებას და მათ დატოვებას თავშესაფრის გარეშე, განაცხადა ავღანეთის პრეზიდენტმა. 19 სექტემბერს გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე სიტყვით გამოსვლის დროს აშრაფ ღანიმ ავღანეთს უწოდა გლობალური ტერორიზმის წინააღმდეგ ფრონტის წინახაზზე მყოფი ქვეყანა, სადაც დღესდღეობით 20 საერთაშორისო ტერორისტული ჯგუფი მოქმედებს. ავღანეთის პრეზიდენტმა მოუწოდა თალიბანს, პაკისტანს და კონფლიქტის მონაწილე სხვა მხარეებს, რათა შეუერთდნენ მშვიდობის დამყარებისაკენ მიმართულ მოლაპარაკებებს. ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. 250-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა ბოლო მონაცემებით მექსიკაში მომხდარი 7.1 მაგნიტუდის მიწისძვრის შედეგად. მექსიკის მთავრობის ინფორმაციით ყველაზე დიდი მსხვერპლია მექსიკოში, სადაც უმცირე 117 ადამიანი დაიღუპა. დანგრეულია ასობით შენობა სტეკის ზონებში. მაშველები, სამხედროები და მოხალისეები განაგრძობენ მუშაობას. მიწისძვრის გამო დაკეტილია მექსიკოს აეროპორტი, ელექტროენერგიის მიწოდება შეუძლია თითქმის 4 მილიონ ადამიანს. ცნობები საქართველოდან. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი იმედოვნებს, რომ თანხმობის მოტივაცია გადაძლევს სიხისტეს, რომელიც საქართველოში მართველ ძალას ახასიათებს. ამის შესახებ გიორგი მარგველაშვილმა არასამთავრობო სექტორთან დღეს გამართულ შეხვედრაზე განაცხადა. როგორც ცნობილია, ოპოზიციასთან ერთად შექმნილი საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი დღეს გადაეგზავნა ვენეციის კომისიას უმრავლესობას და გახდა საჯარო. 19 სექტემბერს საქართველოს პრეზიდენტი და ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიები შეთანხმდნენ პროპორციული საარჩევნო სისტემის დაუყოვნებლივ შემოღებასა და პრეზიდენტის პირდაპირ არჩევის წესის შენარჩუნებაზე, ასევე ბარიერის დაწებაზე 3%-ამდე, საარჩევნო ბლოკებისა და უშიშროების საბჭოს კონსტიტუციურ ორგანოს შენარჩუნებაზე. თუმცა საქართველოს საპარლამენტო უმრავლესობაში პრეზიდენტისა და ოპოზიციის მიერ მომზადებული დოკუმენტები პიარ კამპანიად და იმ კონსტიტუციის წინააღმდეგ მიმართულ ნაბიჯად მონათლეს, რომელმაც პროგრესი უნდა უზრუნველყოს. ამის შესახებ ჟურნალისტებთან საუბარში განაცხადა ფრაქცია ქართული ოსნების თავმჯდომარე მამუკა დინარაძემ. საქართველოს პარლამენტმა დღეს ხმათა უმრავლესობით აირჩია ირაკლი მეხვაბიშვილი გენერალური აუდიტორის პოსტზე. საპარლამენტო სესიაზე მის კანდიდატურას 80 დეპუტატმა დაუჭირა მხარი. ირაკლი მეხვაბიშვილი უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის უფროს ბანკირად მსახურობდა. მან ამ თანამდებობაზე ლაშა თორდია შეცვალა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ნიუ-იორკში შეხვდა ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელს საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინის გაეროს გენერალური ასამბლეის 72 სესიის ფარგლებში ორგანიზაციის შტაბ-ბინაში გამართული შეხვედრის მთავარი თემები იყო საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობები, ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმები და საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარება.
კობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოისმინეთ დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ამეთ სექტემბერ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა საფრანგეთის პრეზიდენტისგან გადაიბარა ღია მართლობის პარტნიორობის თავმჯდომარეობა. ცერემონია გაეროს გენერალური ასამბლეის სხდომაზე გაიმართა. მოგიწყობთ იმის თაობაზე, თუ რას ნიშნავს ეს პოზიცია.
I am thrilled to witness the results.
აღმაფრთოვანებს ის წარმატება, რომელსაც OGP-ის წევრი ქვეყნები მსოფლიოს გარშემო აღწევენ. აღმაფრთოვანებს მოსახლეობის მზაობა გააკონტროლოს საკუთარი ხელისუფლება.
შეერთებული შტატების სენატმა დაამტკიცა სამხედრო ბიუჯეტი. დოკუმენტის თანახმად, შეერთებული შტატების სენატი მოუწოდებს ნატოს წევრ სახელმწიფოებს გააგრძელონ მხარდაჭერა საქართველოსთვის ნატოს ევროპის სამოქმედო გეგმის მიმართ.
თავდაცვის ბიუჯეტის განხილვის პროცესში საქართველო იყო მოხსენიებული როგორც სანდო, ძალიან მჭიდრო სტრატეგიული პარტნიორი ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის და დოკუმენტი ნამდვილად ასახავს იმას, რომ და ამბობს ცალსახად, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები გააგრძელებს საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის მხარდაჭერას, საქართველოსთან თანამშრომლობას მისი თავდაცვის უნარიანობის გაზრდის თვალსაზრისით.
ბათუმში საპროტესტო აქცია გამართეს მუშებმა, რომლებიც ქალაქის ახალ ბულვარში სასტუმროს მშენებლობაზე არიან დასაქმებულნი. ისინი აცხადებენ, რომ სასტუმროს მშენებელი კომპანია 200-მდე დასაქმებულის დათხოვნას აპირებს.
ეუბნებიან იმას, რომ კომპანია ერთდროულად მიუღალატდება სამუშაოებს, როებს შეჭამასთან დაკავშირებით. საფუძველი არ არის განმარტებული და ამას ხოთ რომ გაგვიმართოთ რის საფუძველზე შეაჩერეთ მუშაობა.
მოისმენთ საუბარს გენდერულ სტერეოტიპებზე, ქალურობაზე და კაცურობაზე სარეკლამო ინდუსტრიაში.
სამწუხაროდ, როგორც ასე ვთქვათ, ჩვენ საზოგადოებაში ძირითადად სარეკლამო სივრცეში უპირატესი სქესი არის მამრობითი.
ოჯახში მთავარი რეკლამებშიც კაცია.
ანუ უპირატესი სქესი არის მამრობითი, მის მოქმედების არეალი უფრო ვრცელია, უფრო თავისუფალია, უფრო მრავალფეროვანია პროდუქცია, რომლის რეკლამირებასაც ახდენს.
ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე. სომხეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ერევანი აპირებს ძალადაკარგულად გამოაცხადოს ორი დეკლარაცია, რომლებიც მიზნად ისახავს თურქეთთან ვითარების მოწესრიგებას, თუ ანკარა არაჩვენებს პროგრესს მათი განხორციელების საქმეში. გადაცემის ბოლოს მუსიკალურ პროგრამაში ჯაზის ამერიკელ მომღერალს ბეტი კარტერს გავიხსენებთ.
This isn't sometimes. This is always. This isn't maybe. This is always.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Yes, it's love.
19 სექტემბერს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა საფრანგეთის პრეზიდენტისგან ემანუელ მაკრონისგან გადაიბარა ღია მართლობის პარტნიორობის თავმჯდომარეობა. ცერემონია გაეროს გენერალური ასამბლეის რიგით 72 სხდომაზე, ღია მართლობის პარტნიორობის მართულ კომიტეტის სხდომაზე გაიმართა. საქართველო 75 ქვეყნისგან შემდგარ ორგანიზაციას მიმდინარე წლის 1 ოქტომბრიდან 2018 წლის 1 ოქტომბრამდე უხელმძღვანელებს. რა ვალდებულებებს აკისრებს საქართველოს ეს პოზიცია და რა პრიორიტეტები გამოიკვეთა? სამოქმედოდ ნონა მჭედლიშვილი მოგითხრობთ.
ღია მართლობის პარტნიორობის თავმჯდომარეობის პერიოდში საქართველოს მთავრობა მის მიერ განსახორციელებელ 4 პრიორიტეტულ მიზანს გამოგვეც. კერძოდ, საუბარია მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფაზე, მოქალაქეებზე ორიენტირებული მართლობის ხელშეწყობაზე, გამჭვირვალობასა და კორუფციასთან ბრძოლაზე და საჯარო მომსახურების მიწოდებისას ინოვაციური იდეების დამკვიდრებაზე. როგორც ღია მართლობის პარტნიორობის მართველი კომიტეტის შეხვედრაზე განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა, საქართველოს ეძლევა შესაძლებელი ლობა თავისი წვლილი შეიტანოს ღიაობისა და დემოკრატიის განვითარებისკენ მიმართულ გლობალურ მოძრაობაში და ეს პატივი საამაყოა ქვეყნის მთავრობისთვის.
I am thrilled to witness the results.
აღმაფრთოვანებს ის წარმატება, რომელსაც OGP-ის წევრი ქვეყნები მსოფლიოს გარშემო აღწევენ. აღმაფრთოვანებს მოსახლეობის მზაობა გააკონტროლოს საკუთარი ხელისუფლება. მიუხედავად ამისა, ჩვენ კიდევ ბევრი გაკვეთილი სწავლა მოგვიხდება არამხოლოდ ერთმანეთის ან სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისგან, არამედ ჟურნალისტების, მეწარმეების და კარგი მართლობის სფეროში არსებული სხვა ლიდერებისგან.
Excellence in good governance.
საქართველოს თავმჯდომარეობის პრიორიტეტებზე საუბრისას კი გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ საკუთარი ხედვების ჩამოყალიბებისას საქართველოს მთავრობა მიხელ მწყანელა კითხვებით, რა კონკრეტული ნაბიჯები უნდა გადაიდგას მდგრადი განვითარების მიზნების მისაღწევად, რომლებიც უზრუნველყოფს მონაცემების ხელმისაწვდომობას, კორუფციასთან წარმატებულ ბრძოლას, სერვისების მიწოდების გაუმჯობესებასა და მოქალაქეთა ჩართულობის გაზრდას. საქართველოსთვის მომავალი ერთი წელი ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, აღნიშნავს თავის მხრივ საქართველოს იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი.
საქართველოსთვის 75 ქვეყნის ნდობა, რომის გამხდარიყო მათი წარმომადგენელი, როგორც სახელმწიფო წარმომადგენელი და ხელმძღვანელი მთლიანად პარტნიორობის, არის რა თქმა უნდა იმის ნიშანი, რომ საქართველოს რეფორმება, საქართველოს სწორ გზაზე სიარულმა, დემოკრატიის გზაზე პროგრესმა, მას მისცა ის როლი, რასაც ხელმძღვანელის როლი ჰქვია. რა თქმა უნდა, ეს დიდი ნდობა, დიდი პასუხისმგებლობა და ჩვენ მზად ვართ ჩვენს ხალხთან ერთად, რომ ეს რეფორმების ჩვენ სხვა პარტნიორებს გავაცნოთ და გავიზიაროთ მათი საუკეთესო გამოცდილებაც და გაისად, როდესაც ჩვენ გადავაბარებთ თავმჯდომარეობას, გქონდეს ძალიან მნიშვნელოვანი მიღწევები.
აღნიშნავს იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი. თავის მხრივ, ღია მართლობის პარტნიორობის თავმჯდომარე ქვეყნის პასუხისმგებლობაზე აკეთებს განსაკუთრებულ აქცენტს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის პროგრამების დირექტორი ლევან ავალიშვილი, რომლის თანახმადაც გარდამავალ პერიოდში, როდესაც დემოკრატიასთან მიმართებით გლობალური ძვრებია, საქართველოს ევალება გახდეს ლიდერი მსოფლიო მასშტაბით და საკუთარი მაგალითით აჩვენოს, რამდენად მნიშვნელოვანია დემოკრატიული რეფორმები კარგი მართლობის კუთხით.
საქართველო ერთი წლით გახდა ფაქტობრივად უზარმაზარი გლობალური ქვეყნების კოალიციის ლიდერი, კოალიციის ერთობის პარტნიორობის, რომელიც მიმართულია იმისკენ, რომ პარტნიორობის წევრ ქვეყნებში დაინერგოს უკეთესი მართლობა, უფრო დემოკრატიული მართლობა, დამყარებული ისეთ პრინციპებზე, როგორიც არის მოქალაქეთა ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, ელექტრონული მართლობა, ელექტრონული დემოკრატიის სხვადასხვა ფორმები. სწორედ საქართველომ უნდა მოახდინოს ეგრეთ წოდებული ფასილიტაცია სხვა ქვეყნებთან მიმართებით, რომ მათაც დანერგონ ეს კარგი პრაქტიკა, გააფართოვოს ეს პარტნიორობა, ახალი წევრები მოიზიდოს და ვთქვათ გახდეს მაგალითი.
ლევან ავალიშვილის თანახმად, ღია მართლობის პარტნიორობის ხელმძღვანელები იყვნენ ისეთი ქვეყნები, როგორებიც არიან ამერიკის შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი, საფრანგეთი. შესაბამისად, იგი ფიქრობს, რომ საქართველოსთვის დიდი მიღწევაა, რომ მართლობის კარგი პრაქტიკის კუთხით იქნა არჩეული, მიუხედავად იმისა, რომ გამოწვევები არსებობს. მათ შორის, მაგალითად, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა 2016 წლის ანგარიშის შესაბამისად საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის კუთხით ყველაზე დახურულ საჯარო დაწესებულებად იუსტიციის სამინისტრო დაასახელა და დასკვნის სახით შენიშნა, რომ ერთმანეთთან შეუთავსებელია ერთის მხრივ ღია მართლობის პარტნიორობის მაკოორდინირებელი უწყება იყო, მეორეს მხრივ კი ყველაზე დახურულ დაწესებულება ცხადდებოდა. ღია მართლობის პარტნიორობა ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ბრაზილიის პრეზიდენტების ერთობლივი ინიციატივის შედეგად 2011 წლის 20 სექტემბერს გაეროს გენერალური ასამბლეის შეხვედრის ფარგლებში დაფუძნდა. საქართველო მას იმავე წელს შეუერთდა. 2018 წლის მეორე ნახევარში ქვეყანა ღია მართლობის პარტნიორობის გლობალურ სამიტს უმასპინძლებს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
18 სექტემბერს შეერთებული შტატების სენატმა დაამტკიცა 2018 წლის სამხედრო ბიუჯეტი. დოკუმენტის თანახმად შეერთებული შტატების სენატი კიდევ ერთხელ ადასტურებს შეერთებული შტატების მხარდაჭერას საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ და მოუწოდებს ნატოს წევრ სახელმწიფოებს განაგრძონ მხარდაჭერა საქართველოსთვის ნატოს წევრობის სამოქმედო გეგმის მიმართ. დოკუმენტი პოლიტიკური და ეკონომიკური შინაარსისაა. რას ნიშნავს საქართველოსთვის ამ დოკუმენტში გამოხატული მხარდაჭერა? ნინო ხარაძე საუბრობს ამ თემაზე.
საქართველო ამერიკის შეერთებული შტატების ფასეული მეგობარია და მას არაერთგზის გამოუხატავს ორი ქვეყნის საერთო ინტერესების დასაცევად მზადყოფნა. მათ შორის ნატოს ეგიდით მიმდინარე საერთაშორისო მისიებში, აისაფის მისიაში და ერაყის მრავალ ეროვნულ ძალებში ქართული სამხედროების მონაწილეობით. წერია 18 სექტემბერს სენატის მიერ დამტკიცებულ კანონ პროექტში, რომელიც შეერთებული შტატების თავდაცვის ბიუჯეტს ადგენს. დოკუმენტის პოლიტიკურ ნაწილში ასევე ვკითხულობთ, რომ შეკავების ევროპული ინიციატივა საქართველოს როგორც პარტნიორისთვის შესაძლებლობას ქმნის, რათა მან უფრო მჭიდროდ ითანამშრომლოს შეერთებულ შტატებთან და ნატოსთან, ასევე უზრუნველყოს საკუთარი თავდაცვა. ევროპული შეკავების ინიციატივის გარდა საქართველო მონაწილეობს ნატოს ინიციატივის ფარგლებში პარტნიორობა მშვიდობისთვის, სადაც მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ნატოსთან ურთიერთობაში და რეგიონში უფრო მშვიდობიანი გარემო შექმნაში. დანაკარგების მიუხედავად, საქართველო როგორც ნატოს პარტნიორი მონაწილეობს აისაფის მისიასა და ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიაშიც და კონტინგენტის მოცულობის თვალსაზრისით მეორე უმსხვილესი კონტრიბუტორი ქვეყანაა ადგილზე. შეერთებული შტატების კონგრესი კიდევ ერთხელ ადასტურებს შეერთებული შტატების მხარდაჭერა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი თავის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრების ფარგლებში და არ აღიარებს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის რეგიონების დამოუკიდებლობას, რომელიც ოკუპირებულია რუსეთის ფედერაციის მიერ. კონგრესი მხარს უჭერს ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის თანამშრომლობას და საქართველოს მთავრობის ძალისხმევას უზრუნველყოს თავისი ხალხისა და სუვერენული ტერიტორიის დაცვა. დოკუმენტში ვკითხულობთ, რომ რუსეთის ფედერაცია განაგრძობს აგრესიას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. 2008 წელს რუსეთის ფედერაციამ საქართველოში კონფლიქტი გამოიწვია. გარდა ამისა, რუსეთის ფედერაცია აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსულ სეპარატისტულ გაერთიანებებს ხელმძღვანელობს, აქტიურად ახორციელებს ძალადობას და ევროპაში ყველაზე მნიშვნელოვან კონფლიქტს ახანგრძლივებს. როგორც საქართველოს პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ თამარ ხულორდავამ მოთხრა მედიას, დოკუმენტი თავისი შინაარსით გამოხატავს შეერთებული შტატების დამოკიდებულებას თავისი საიმედო და მჭიდრო პარტნიორისადმი, საქართველოსადმი.
თავდაცვის ბიუჯეტის განხილვის პროცესში საქართველო იყო მოხსენიებული როგორც სანდო, ძალიან მჭიდრო სტრატეგიული პარტნიორი ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის და დოკუმენტი ნამდვილად ასახავს იმას, რომ და ამბობს ცალსახად, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები გააგრძელებს საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის მხარდაჭერას, საქართველოსთან თანამშრომლობას მისი თავდაცვის უნარიანობის გაზრდის თვალსაზრისით და დაგმობილია ის აგრესიული ქმედებები, რომელსაც საქართველოსთან მიმართებით რუსეთი ახორციელებს.
მსგავსი დოკუმენტი შეერთებულ შტატებში ყოველწლიურად მზადდება და მასში დეტალურადაა გაწერილი თანამშრომლობა პარტნიორ ქვეყნებთან, ამბობს სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი. მისი თქმით, მუდმივად ხაზი ესმება საქართველოსა და შეერთებულ შტატებს შორის მჭიდრო პარტნიორულ თანამშრომლობას, თუმცა გარდა პოლიტიკური შინაარსისა, ირაკლი ალადაშვილი სვამს კითხვას, თუ რაში გამოიხატება რეალური მხარდაჭერა, რომლის მოლოდინიც საქართველოს შეიძლება ჰქონდეს. ასეთად ის ასახელებს ერთობლივი სამხედრო მოსამზადებელი ცენტრის გახსნას ვაზიანში, სადაც 9 ქართული ბატალიონი უნდა მომზადდეს.
აი სწორედ დახმარება თუ და უნდა გაკეთდეს და დაიწყოს, და თუ ქართული ბატალიონი 9 ქართული ბატალიონი პლუს სხვა ცალკეული დანაყოფები გადამზადდა იმისთვის, რომ მათ ისწავლონ ზუსტად ეფექტიანად როგორ მოიგერია საბოლოო მოწინააღმდეგის ჩავშა და სატანკო კოლონების შემოტევა, იგივე მისი ავიაციის მოქმედების პარალიზება როგორ მოახდინონ, ეს მე მეჩნევა ბევრად წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება საქართველოს ამერიკის სამხედრო ტექნიკურ და სამხედრო პოლიტიკურ თანამშრომლობაში.
იზრდება შეერთებული შტატების მონაწილეობა აღმოსავლეთ და ცენტრალურ ევროპაში, მათ შორის პოლონეთსა და ბალტიისპირეთში, და ამ თვალსაზრისით ძალზედ მნიშვნელოვანია, რომ შეერთებული შტატები მზადყოფნას გამოთქვამს ითანამშრომლოს საქართველოსთან თავდაცვის სფეროში, ამბობს პოლიტოლოგი ნიკა ჩიტაძე. მისი სიტყვებით, ცნობილია, რომ იგეგმება ერთობლივი სამხედრო ობიექტის გახსნა საქართველოს ტერიტორიაზე და ცნობილია, რომ საქართველო ამისთვის $10 მილიონი ეკვივალენტს გამოყოფს. შეერთებულ შტატებთან სამხედრო თანამშრომლობის კონტექსტზე საუბრისას ნიკა ჩიტაძე ამერიკა-საქართველოს სტრატეგიული თანამშრომლობის ქარტიას იშველიებს და ამბობს, რომ თავდაცვის სფეროში სრულყოფილი თანამშრომლობისთვის საქართველოს შეერთებული შტატების მხრიდან თავდაცვითი იარაღის მიწოდება სჭირდება, რათა რუსეთის მხრიდან მოსალოდნელ აგრესიას აღუდგეს წინ.
საუბარი არის ტანკს საწინააღმდეგო და აერ საწინააღმდეგო სისტემების მიწოდებაზე საქართველოს. ეხლა თუ უკრაინის შემთხვევაში თქვა ამერიკის შეერთებული შტატები განიხილავს აღნიშნული ჩვენი პარტნიორი ქვეყნისთვის ლეტალური ხასიათის იარაღის მიწოდებას, ვინმედან და რადგანაც არ არის გამოცხადებული უკრაინამ შეტევითი ხასიათის ასე ვთქვათ სამხედრო კამპანია განახორციელოს უკრაინის აღმოსავლეთში, საქართველოს პირველ რიგში ასე ვთქვათ რუსეთის მოსალოდნელი აგრესიის თავიდან ასაცილებლად ალბათ დაჭირდება თავდაცვითი ხასიათის შეიარაღება.
კონკრეტულად რა თანხის მოლოდინი შეიძლება ჰქონდეს საქართველოს შეერთებული შტატების თავდაცვის ბიუჯეტიდან ჯერჯერობით გაურკვეველია. ამის თაობაზე საქართველოს თავდაცვისა და საგარეო საქმეთა სამინისტროებში იციან თუ არა რადიო თავისუფლებისთვის გაურკვეველი დარჩა. ბიუჯეტის თავდაპირველი პროექტით საქართველოსთვის კონკრეტული თანხა გათვალისწინებული არ იყო. ცნობილია, რომ შეერთებული შტატების საბიუჯეტო დოკუმენტი რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ ბრძოლისა და ევროპული მოკავშირეების მხარდასაჭერად 4.3 მილიარდი დოლარის გამოყოფას ითვალისწინებს და სამი ქვეყნისთვის, საქართველოს, უკრაინისა და მოლდოვასთვის. გავრცელებული ცნობით დაგეგმილია შეერთებული შტატების სამხედრო ბიუჯეტიდან უკრაინის დაფინანსება 500 მილიონი ამერიკული დოლარის ოდენობით. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგზობთ გადაცემას. დღეს ბათუმში საპროტესტო აქცია გამართეს მუშებმა, რომლებიც ქალაქის ახალ ბულვარში სასტუმროს მშენებლობაზე არიან დასაქმებულნი. 8 სექტემბერს სწორედ ამ მშენებლობაზე მოხდა უბედური შემთხვევა, რომელსაც ორი ახალგაზრდა მუშის სიცოცხლე ემსხვერპლა. დღევანდელი აქციის მონაწილეთა განცხადებით, სასტუმროს მშენებელი კომპანია 200-მდე დასაქმებულის დათხოვნას აპირებს. რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე გიამბობთ საპროტესტო აქციის თაობაზე.
ახალ ბულვარში სასტუმრო კომპლექსის მშენებლობაზე დასაქმებული მუშები დღეს დილით მშენებარე ობიექტთან შეიკრიბნენ და საპროტესტო აქცია მოაწყვეს. ისინი ამბობდნენ, რომ მშენებლობაზე 200-მდე დასაქმებული მოქალაქე სამსახურის გარეშე დარჩა. აქციის მონაწილეები აცხადებდნენ, რომ პრობლემები მას შემდეგ დაიწყო, რაც ორი კვირის წინ აღნიშნულ მშენებლობაზე ორი მუშა დაიღუპა. აქციის ერთ-ერთი მონაწილე გიორგი ბასტაევი ყვება, რომ მშენებლობაზე ორი ახალგაზრდის დაღუპვის შემდეგ კომპანია მეტრო ბეტონთან შეთანხმდნენ, რომ უბედური შემთხვევის შემდეგ რამდენიმე დღით მუშაობა შეაჩერებდნენ. თუმცა როდესაც მუშები მშენებლობაზე დაბრუნდნენ, მათ ჭიშკარი დაკეტილი დახვდათ, სამუშაოს გაგრძელების საშუალება კი აღარ მიეცათ.
რვაში დაგვეღუპა ორი ახალგაზრდა. მოხდა უბედური შემთხვევა. 12-ში დავასაფლავეთ, მივაგეთ პატივი, 13-ში გამოვედით ვიმუშავეთ, 14-ში გამოვედით და შუადღემდე ვიმუშავეთ. მერე მევიდა ჭირისხალი და 2-3 დღე კიდე გვადროვეთო და პატივი მიცეთ ორ ახალგაზრდას. წევედი და მაი რაფერ გვაკადრენო, თავისუფლები ხართო, სხვა კომპანია შემოდისო. მევედით გუშინ სამშაბათს და დაგვდა სპეცნაზი შიგნით და არ შეგვიშვა.
პროტესტ შეუერთდნენ აუდიტორია 115-ის წარმომადგენლები, რომლებმაც კომპანიის ხელმძღვანელობისგან მოითხოვეს ახსნა განმარტება, თუ რა გახდა 200-მდე მოქალაქის სამსახურიდან დათხოვის მიზეზი.
ეუბნებიან იმას, რომ კომპანია ერთ-ერთი რომლად მიუღალატებლად სამუშაოს როებით შეჩერებასთან დაკავშირებით. საფუძველი არ არის განმარტებული, ამას ხოთ რომ აგვიმართ რის საფუძველზე შეაჩერეთ მუშაობა.
განაცხადა გოჩა სურგულაძემ აუდიტორია 115-ის ერთ-ერთმა აქტივისტმა. მოგვიანებით საპროტესტო აქციაში მონაწილე მუშებისა და აუდიტორია 115-ის წარმომადგენლების მოთხოვნით კომპანიის მეტრობეტონის ხელმძღვანელთან შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრაზე, რომელიც კომპანიისა და ოფისში შედგა, მშენებლობაზე დასაქმებულმა ზებურ თუმბაძე მენეჯმენტის წარმომადგენლისგან განმარტება მოითხოვა, თუ რას აპირებენ 200-მდე დასაქმებულ კონტრაქტორთან, მაშინ როდესაც მუშებს უთხრეს, რომ კომპანია ახალი ბრიგადების დასაქმებას გეკმაოს.
თუ 120 და 200 კაცი ვართ, 200 ოჯახი დგას ჩვენს უკან, 200 ბანკი დგას, 200 მეტი ბავშვი დგას. მოვიდა და ეს კაცი ამბობს ასეთ რაღაცას, კვადრატობაზე უგადავალთო, ესაო, ესაო, მე ვიქო დავასაქმებო 30 კაცი ობიექტზე, 30 იმაზე, 30 იმაზე, ანუ სულ არის სამი ობიექტი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. კარგი, 90 კაცი დასაქმდა. ასე დანარჩენმა 80-მა კაცმა გააკეთოს.
კომპანია მეტრო ბეტონის დირექტორთა საბჭოს წევრ მარაულ კახაძემ განაცხადა, რომ სასტუმროს მშენებლობა მხოლოდ დროებით შეჩერდა, ხოლო დასაქმებულებიდან სამსახურიდან არავინ დაუთხოვიათ.
მარტო თქვენ არ მუშაობთ ჩვენთან, ჩვენს კომპანიაში დაახლოებით დასაქმებული 1500 ადამიანი. ხო, რაღაცა წესი მოქმედებს, რაღაცა კანონებს ვიცავთ და ასე ერთ ხელის მოსმით 200 ადამიანის გაშვება, უბრალოდ ამაში რო გვადანაშაულებთ, ეს ჩემთვის პირადად შეურაცხყოფს.
აუდიტორია 115-ის წარმომადგენელი ირაკლი კუპრაძე კი დაინტერესდა, თუ როდის გააგრძელებს კომპანია სამშენებლო სამუშაოებს
მართლა ბანკები აწევთ, ოჯახები ყავთ და პასუხისმგებლობები აქვთ აღებული მესამე პირების მიმართ თქვენს მიღმა და თქვენ ხელფასზე არიან დამოკიდებულები, ეს მნიშვნელოვანი პასუხი რომ იცოდეთ და აუცილებლად პრინციპული და მნიშვნელოვანი საკითხი რომ განაცდური დღეები რომელიც ამ ადამიანების ბრალდებულობით არ ყოფილა გაცდენილი შესაბამისად იყოს ანაზღაურებული.
ამის შემდეგ კომპანია მეტრო ბეტონის დირექტორთა საბჭოს წევრმა რაულ კახაძემ შეხვედრის ადგილი დატოვა და განაცხადა რომ ყველა დასაქმებული მშენებლობაზე მუშაობას გააგრძელებს, თუმცა როდის კონკრეტული თარიღი არ დაასახელა. ხოლო კითხვაზე მიიღებენ თუ არა მუშები განაცდურს შეჩერებული სამუშაო საათების ასანაზღაურებლად, განაცხადა რომ დასაქმებულები ამის შესახებ 10-დან 15 ოქტომბრის ჩათვლით გაიგებენ, მაშინ როდესაც მათ ხელფასები ჩაერიცხებათ. აუდიტორიას 15 აქტივისტები კომპანია მეტრო ბეტონის მშენებლობაზე დასაქმებულ მოქალაქეებთან ერთად აპირებენ კომპანიის პირობის შესრულებას დაელოდონ და საპროტესტო აქციების შესაბამისად გააგრძელონ.
ეს იყო ეკა ლორთქიფანიძე, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში. რადიო თავისუფლება განაგზავს მაუწყებლობას, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ საუბარს მკვლევართან გენდერული სტერეოტიპების, ქალურობისა და კაცურობის შესახებ სარეკლამო ინდუსტრიაში.
სამწუხაროდ, როგორც ასე ვთქვათ, ჩვენ საზოგადოებაში ძირითადად სარეკლამო სივრცეში უპირატესი სქესი არის მამრობითი.
ოჯახში მთავარი რეკლამებშიც კაცია.
ანუ უპირატესი სქესი არის მამრობითი, მისი მოქმედების არეალი უფრო ვრცელია, უფრო თავის სუფალია, უფრო მრავალფეროვანია პროდუქცია, რომლის რეკლამირებასაც ახდენს.
ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზეც. სომხეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ერევანი აპირებს ძალადაკარგულად გამოაცხადოს ორი დეკლარაცია, რომლებიც მიზნად ისახავს თურქეთთან ვითარების მოწესრიგებას, თუ ანკარა არაჩვენებს პროგრესს მათი განხორციელების საქმეში. გარაცემის ბოლოს მუსიკალურ პროგრამას შემოგთავაზებთ. დღეს გავიხსენებთ ჯაზის ამერიკელ მომღერალს ბეტი კარტერს.
This isn't sometimes, this is always, this isn't maybe, this is always.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
He got himself a homemade special, you know his glass is full of sand. Feels just like a jaybird, the way it fits into his hand. He rolled a blade up in his trick towel. They slapped their hands against the wall. You never trip, you never stumble. He's walking Spanish down the hall. Slip him a picture of our Jesus, or give him a spoon to dig a hole. But all it done ain't no one's business, but any blankets for the cold. Bet them the lights over on Broadway, even the king is bowed his head. Never face looks Robert Mason, man, he's walking Spanish down the hall. The teller's screeching for a blind pig. Sanders carved it out of wood. He never sang when he got hoodwinked. They tried it all, but he never would. Tomorrow morning there'll be laundry, but he'll be somewhere else to hear the call. Don't say goodbye, he's just leaving early. He's walking Spanish down the hall. Whispers into the ear of blind jackdaws. All Baker told the machine was that he never broke the law. Go and tip your hat up to the pilot. Take off your watch, your rings and all. even Jesus wanted just a little more time when he was walking Spanish down the hall.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. საქართველოსი საღამოს 7-ის ნახევარი შესრულდა, ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების დროა, კობა ლიგლიგაძე დაბრუნდა მიკროფონთან.
იუწყებიან, რომ ესპანეთის პოლიციამ კატალონიის ხელისუფლების სუმცირე 12 თანამშრომელი დააკავა, ხოლო რამდენიმე რეგიონულ სამინისტროს შენობაში რეიდი ჩაატარა ცალკეული მოხელეების მონაწილეობის გამო აკრძალული რეფერენდუმის ორგანიზებაში. ესპანეთის მთავრობა 1 ოქტომბრისათვის კატალონიაში დანიშნულ რეფერენდუმს უკანონოდ მიიჩნევს, ხოლო საკონსტიტუციო სასამართლომ გაუქმა კატალონიის პარლამენტის მიერ მიღებული კანონი რეფერენდუმის შესახებ. გავრცელებული ცნობით, კატალონიის ლიდერები გეგმავენ 48 საათის განმავლობაში მიიღონ დამოუკიდებლობის დეკლარაცია, თუკი რეფერენდუმზე კატალონიის შეკითხვას. ქსურ თუ არა კატალონიის დამოუკიდებლობა, ამორჩევლების უმრავლესობა დადებითად უპასუხებს. 240 ადამიანზე მეტი დაიღუპა მექსიკაში მომხდარი 7.1 მაგნიტუდის მიწისძვრის შედეგად. მექსიკის მთავრობის ინფორმაციით, ყველაზე დიდი მსხვერპლია მექსიკოში, სადაც სუმცირე 117 ადამიანი დაიღუპა, დანგრეულია ასობით შენობა. ავღანეთის პრეზიდენტი აშრაფ ღანი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მიერ გამოცხადებული ახალი სტრატეგია თალიბანის წინააღმდეგ არის ისეთი ნაბიჯი, რასაც ავღანელი ხალხი წლების განმავლობაში ელოდა შეერთებული შტატების ხელისუფლებისაგან.
ყობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. განაგრძობთ გადაცემას და ახლა აქ დავაზობთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას. რამდენიმე სტატიას, რომლებიც იქ კვირის განმავლობაში დაიბეჭდა და ჩვენი მსვენელისთვის განსაკუთრებით საინტერესო ჩავთვალეთ, ჯიმშერ რეხვიაშვილი მიმოიხილავს.
გაზეთი ვედომოსტი აქვეყნებს სტატიას უცნაური ექსპერიმენტის შესახებ, რომელიც ლევადას ცენტრის სოციოლოგებმა ჩაატარეს. საუბარია ვითომ და ვლადიმირ პუტინის მიერ მხარდაჭერილი პრეზიდენტობის არარსებული კანდიდატის ანდრეი სემიონოვის რეიტინგზე. ექსპერიმენტმა აჩვენა, რომ გამოკითხულთა 18% მზად არის ხმამისცეს პრეზიდენტობის ფიქტიურ არარსებულ კანდიდატს. ამასთან 3% თურმე სმენია კიდეც სემიონოვის შესახებ. სტატიის მიხედვით, ლევადას ცენტრმა ექსპერიმენტის ჩატარება გადაწყვიტა იმის გამო, რომ საზოგადოებრივი აზრის კვლევაში არ იყო გამოხატული დამოკიდებულება პუტინის შესაძლო მემკვიდრისადმი. ცენტრის წარმომადგენლის კარინა ფიფიას თქმით, როგორც მოსალოდნელი იყო, მოქმედი პრეზიდენტის გავლენა ვრცელდება რუსეთის მოქალაქეების ელექტორალურ განწყობაზეც. სტატიიდან ასევე ირკვევა, რომ თავად პუტინს ხმას მისცემდა გამოკითხულთა 48% და არჩევნებზე წამსვლელი მოქალაქეების 60%. თუმცა სავარაუდოდ არჩევნებზე ამომრჩეველთა მხოლოდ 27-30% მივა. გამოკითხვამ ასევე აჩვენა, რომ რუსეთის კომპარტიის ლიდერს გენადი ზიუგანოვს მხარს უჭერს ამომრჩეველთა 3%, ხოლო ვლადიმირ ჟირინოვსკისა და ალექსეი ნავალნის 2-2%. ფრაგმენტი სტატიიდან: კითხვა მახეზე, პასუხები უჩვენებს სოციალურად მოსაწონი პასუხების დონეს, რომელიც მოცემულ შემთხვევაში 11%. სწორედ ამდენმა რესპონდენტმა თქვა, რომ სმენია არარსებული კანდიდატის შესახებ. გარდა ამისა, გამოიკვეთა პუტინის პოზიციის უპირობო მხარდაჭერის ბირთვი და მისი რეიტინგის ავტომატური ტრანსლაცია, წერს ვედომოსტი. ბესლანის მოვლენების დროს დაღუპულთა ოჯახის წევრებმა მოიგეს სასამართლო პროცესი სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპის სასამართლოში. ვკითხულობთ გაზეთ კომერსანტში, რომლის მიხედვითაც რუსეთის ხელისუფლებამ დაზარალებულებს უნდა გადაუხადოს 3 მილიონ ევროზე მეტი და მიიღოს ზომები სამართალ წარმოების პროცესში გამოვლენილი დარღვევების აღმოსაფხვრელად. გამოცემის თანახმად, კოლექტიურ სარჩელს ხელს აწერს 409 დაზარალებული და ტერაქტის დროს მოკლულთა ოჯახის წევრი. სულ ტერაქტის დროს 380 ადამიანი დაიღუპა. ფულადი კომპენსაციის გარდა სტრასბურგის სასამართლომ რუსეთის ხელისუფლებისგან მოითხოვა პასუხისმგებლობის აღება იმის გამო, რომ ვერ მოახერხა ტერაქტის აღკვეთა. ხელყო ტერაქტის მსხვერპლთა სიცოცხლის უფლება და არაეფექტიანად აწარმოა გამოძიება. მოსარჩელეთა წარმომადგენელი, უფლებადამცველი ორგანიზაციის მემორიალის იურიდიული დირექტორი კირილ კოროტეევი მიიჩნევს, რომ სტრასბურგის სასამართლომ იოლად პროგნოზირებადი გადაწყვეტილება მიიღო. აღსანიშნავია ისიც, რომ სასამართლო დაეყრდნო რუსეთის ძალოვანი სტრუქტურების მიმოწერას, რომელიც რუსეთის სასამართლოებს თავად პროკურატურის გამომძიებლებმა წარუდგინეს და რომელთა საფუძველზეც გამამტყუნებელი განაჩენი გამოუტანეს პოლიციელებს, თუმცა პოლიციელები მალევე გათავისუფლდნენ ამნისტიით. სტატიის დასკვნით ნაწილში აღნიშნულია ისიც, რომ რუსეთის იუსტიციის სამინისტრომ ორმაგი სტანდარტის გამოყენებაში დაადანაშაულა სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლო.
ჯიმშერეხვიაშვილი იყო მიკროფონთან, რუსეთის პრესის მიმოხილვით.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაეცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
განვაგრძობთ გადაცემას. 8 სექტემბერს ჩვენი დილის ეთერის თავისუფლების დილის სტუმარი იყო მარიამ ტაკიძე, ჟურნალისტი და გენდერის სპეციალისტი, რომელმაც ჩაატარა კვლევა თანამედროვე ქართულ რეკლამებზე. მისი კვლევის საგანი იყო გენდერული როლების გადანაწილება იმ რეკლამებში, რომელიც სატელევიზიო ეთერში გადის ყველაზე აქტიურ დროს. კვლევა მაჩვენა, რომ რეკლამებში საკმაოდ მძლავრად არის წარმოდგენილი გენდერული სტერეოტიპები. მარიამ ტაკიძეს ესაუბრა ანასტასია არაბული და სწორედ ამ საუბრის ჩანაწერს შემოგთავაზებთ ახლა.
აღვიჩნდა, რომ ბოლო პერიოდის რეკლამები ცავსია, ხო, სტერეოტიპებით. რატო დაინტერესდი ამ თემით? ცოტა უფრო შორიდან რო დავიწყოთ.
მოგესალმებით, მადლობა თემის დაინტერესებისთვის. რატომ გადავწყვიტე? რადგანაც ეს არის, პირველ რიგში უნდა აღვნიშნო, რომ ეს არის ჩემი სამაგისტრო ნაშრომი. მანამდე სხვადასხვა საგნების მიხედვით განვლილი თემატიკის, სხვადასხვა საგნების დროს განვლილი თემატიკის მიხედვით გადავწყვიტე, რომ კონკრეტულად მაინტერესებდა მედიაში ან რეკლამაში როგორ არის გადანაწილებული გენდერული როლები. საბოლოოდ შევჯერდი, რომ ჩემი კვლევა შეეხებოდა რეკლამაში სტერეოტიპებს, ან უბრალოდ რომ ვთქვათ გენდერულ როლებს, ანუ რა რეალობა გვხვდება ჩვენს სარეკლამო სივრცეში ამ მხრივ, როგორ არის გენდერული როლები გადანაწილებული. რაც შეეხება საკვლევ პერიოდს, მინდა აღნიშნო, რომ ეს პერიოდი გრძელდებოდა სულ რაღაც ერთ თვეს. ეს იყო 6 მაისიდან 6 ივნისის ჩათვლით.
და რამდენი რეკლამა დაგიკროთ ამ დროის განმავლობაში?
Ну, გამეორებებით, რადგანაც ხშირად მეორდებოდა რეკლამები, ეს დაახლოებით 1400-მდეა, თუმცა თვითონ რეკლამების რაოდენობა არის დაახლოებით 40-დან 50-მდე.
და რა ტიპის რეკლამები შედის? მხოლოდ ვიდეო რგოლები თუ აი რადიოში აუდიო რეკლამებიც, Facebook-ზე ან სხვა სოციალურ ქსელებში რეკლამები, ანუ რაზე დაკონკრეტდი?
დიახ, ესეც უნდა აღვნიშნო, რომ ძირითადად მე ვიკვლევდი სატელევიზიო რეკლამებს, არც ბეჭდურ, არც რადიოს, მიუხედავად იმისა, რომ ეს სფერო ძალიან საინტერესოა.
ხო, იმიტომ რომ რადიოში რეკლამებში ხშირია ხოლმე საშიში მოწოდებები რეკლამებიდან.
ნამდვილად, თუმცა მე ვიყავი შეზღუდული, რადგანაც კონკრეტული თემა უნდა მქონოდა საკვლევი. ამიტომ გადავწყვიტე მეკვლია სატელევიზიო რგოლები, სატელევიზიო ვიდეო რგოლები და ავირჩიე ორი ყველაზე მეტად ყურებადი არხი და პრაიმტაიმის დრო, რაც გულისხმობდა 8 საათიდან 11 საათის ჩათვლით გასულ რეკლამებს. ოღონდ ეს იყო ქართული რეკლამები, ანუ საქართველოს შექმნილი რეკლამები და არა უცხოური რეკლამები გადმოქართულებული, ასე რომ ვთქვათ.
ადგილობრივ პროდუქტს.
დიახ,
ადგილობრივ. და რა აჩვენა ამ კვლევამ?
აჩვენა ის, რომ სამწუხაროდ გავახაროთ, როგორც ასე ვთქვა ჩვენ საზოგადოებაში ძირითადად სარეკლამო სივრცეშიც უპირატესი სქესი არის მამრობითი.
ოჯახში მთავარი რეკლამებში წკაცია.
ანუ უპირატესი სქესი არის მამრობითი, მისი მოქმედების არეალი უფრო ვრცელია, უფრო თავისუფალია, უფრო მრავალფეროვანია პროდუქცია, რომლის რეკლამირებასაც ახდენს, ხოლო რაც შეეხება ქალებს, ისინი ძირითადად ხვდებიან ან დიასახლისის როლში, ან შეიძლება იყვნენ დასაქმებულები, რა თქმა უნდა, თუმცა ასე თქვა წამყვან პოზიციებზე მაინც ხვდებით კაცებს. და ასე რაც შეეხება ქალებს, უმეტეს შემთხვევაში მათ ხედავდით ან ოჯახურ გარემოში, ბავშვებს უფრო როგორც მზრუნველს, ეს ზრუნვა არამხოლოდ ბავშვებზე, არამედ ოჯახის სხვა წევრებზეც ვრცელდებოდა.
ჯერსაც არეცხს რეცხავენ, ან საჭმელს აკეთებენ.
დიახ, ან უბრალოდ შეიძლება მოქმედება არ იყოს, მაგრამ თვითონ ადგილი, სადაც ისინი არიან, არის ან სამზარეულო, ან სასადილო ოთახი.
და კაცები სად არიან ამ დროს?
კაცები არიან ყველგან. როგორც
და აკეთებენ ყველაფერს.
და აკეთებენ ყველაფერს. ისინი არიან როგორც პროკურატურაში, ისინი არიან სპორტის სხვადასხვა სახეობაში, არიან დასაქმებული სხვადასხვა პოზიციაზე, მაგრამ არიან სახლშიც, ოღონდ ტელევიზორის წინ და უყურებენ უფრო ხშირად სპორტის, ისევ და ისევ სპორტის სხვადასხვა სახეობას.
ესე მაინც მომხიფლელი როლი ესეც არ არის კაცების ადგილზე, კმაყოფილი სულაც არ ვიქნებოდი, ესე რომ მომარკოს ხო რომელიმე რეკლამამ კონკრეტული როლები დივანზე ტელევიზორის.
რაც ამ ერთითვის განმავლობაში გამოიკვეთა, არის ის, რომ ნაკლებად არიან ჩართული ოჯახურ საქმეებში, ნაკლებად არიან ჩართული ბავშვების, ასე ვთქვათ, მოვლაში, ნაკლებად მონაწილეობენ.
და ალბათ საინტერესოა, ბუნებრივია ეს მოტივიც, გექნებოდა შეიძლება შენიკვლევის თემა ეს სულაც არისო, მაგრამ რეკლამა ქვეცნობიერად მაინც ახდენს ხო გავლენას, იმიტომ რომ ერთგვარი სიმულაცია იდეალური ცხოვრების, ამიტომაც გინდება მერე იქ არსებული პროდუქციის ყიდვა და სერვისით სარგებლობა და ასე შემდეგ. აი თუ გიფიქრია მაგაზიან რაიმე კვლევები, თუ რა გავლენას ახდენს, ანუ რატომ არის რეკლამებში გენდერული როლების თუნდაც ესეთი გადანაწილება, სალაპარაკო, საყურადღებო კვლევისაგანი და ასე შემდეგ. ну ეს ხო არ არის რაღაცა ისეთი მოწოდება, რომ ესე იცხოვრეთ, მაგრამ მაინც ახდენს გავლენა ეს.
მოწოდება არ არის, მაგრამ გავლენა აქვს. გავლენა აქვს თან ორ მხრივ. ის არამხოლოდ ასახავს ჩვენს ყოველდღიურობას და ჩვენი ყოველდღიურობიდან იღებს იმ როლებს, რომელი როლებითაც შემდეგ რგოლებში არიან წარმოდგენილი ქალები და კაცები, არამედ ასახავს უბრალოდ გავლენა აქვს ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაზეც. ანუ შემდეგ ამ როლების მიხედვით ნაწილობრივ შეიძლება ჩვენს ქვეცნობიერზე აქვს გავლენა და განსაზღვრავს ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებას იმ როლებს, რომლის მიხედვითაც წარმოგვიდგება თუ სად შეიძლება დავინახოთ ქალი და სად შეიძლება დავინახოთ კაცი.
და ხო შეიძლება ეს ვიდეოები, იმიტომ აი რაც პირველი თქვი, რომ ჩვენი ყოველდღიურობიდან იღებს წყაროს, ანუ რაღაც როგორ ცხოვრობთ, ისეთი რეკლამები გვაქვს. ხო შეიძლება ეს გამართლდეს, ну ანუ გამართლება ალბათ არ აქვს, მაგრამ მაინც გამართლდეს იმით, რომ ადამიანი როცა უყურებს თავის ნაირ რაღაცას და არა უცხოს, უფრო მეტი მიმღებლობა აქვს ამ რეკლამაში ასახული პროდუქტის მიმართ.
კი, არის.
ანუ ეს შეიძლება იყოს мотиваცია?
კი, რა თქმა უნდა, არის ეს мотиваცია და გენდერს სარეკლამო სფეროში ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ და ზუსტად იმის მიხედვით იყენებენ, როგორც უფრო ადვილად გაყიდიან შემდეგ პროდუქტს. ანუ წარმოგვიჩენენ ისეთ როლებს, რომელიც არ იქნება ჩვენთვის უცხო და ამით უფრო ცუდი გამოდის, იმიტომ რომ აძლიერებენ სტერეოტიპებს, რომელიც ჩვენ საზოგადოებაში რჩება. არ ცვლიან ამ სტერეოტიპებს, რაღაც ახალს არ ეძებენ, აძლიერებენ უფრო მეტად.
და მარი ბინაინაკლებისაგან იყო ქართული რეკლამები, ალბათ უცხოური რეკლამები არ შესულაგ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, ადევნებდი ხო თვალს რა ტენდენცია სხვადასხვა ქვეყანაში გვიმს გავსი ინდუსტრიებიდან რეკლამებში, რომელიც შენი კვლევის საგანი გახდა, ანალოგიური მდგომარეობა თუ ცდილობს სხვადასხვა კომპანია, რომ თავისი წვლილი შეიტანოს თუნდაც ამ სტერეოტიპებისგან გათავისუფლებაში.
კი რა თქმა უნდა ვუყურებდი ჩვენს რეალობაში გასულ უცხო რეკლამებსაც მაგრამ ასევე ვეცნობოდი სხვადასხვა ქვეყანაში რა ხდება მაგალითად რამდენიმე თვის წინ გახდა ცნობილი რომ ინგლისში უნდა მიიღონ რაღაც ნორმა რაც სექსისტურ რეკლამებს აკრძალავს და დაარეგულირებს რაც შეეხება ჩვენს რეალობაში გასულ უცხოურ რეკლამებს სამწუხაროდ ისეთი რეკლამები იყო მაინც ძირითადად გასული სადაც ისევ და ისევ ძლიერდებოდა გენდერული სტერეოტიპები ასე ვთქვათ
და არის დარგები პროდუქციის წარმოების თვალსაზრისით სადაც უფრო დიდია საფრთხე რომ ეს გენდერული სტერეოტიპები იქნება ფესგადგმული და თუ არის რაღაც ფეროები ინდუსტრიების მიხედვით, სადაც შედარებით კარგი მდგომარეობა გვაქვს.
სამწუხაროდ ისე უნდა აღვნიშნო, რომ ჩემი საკვლევი პერიოდი იყო შეზღუდული ერთი თვე და ისევ გრძელდება, ასე ვთქვათ, ახალ-ახალი რეკლამები, საინტერესო, მაგრამ ისევ და ისევ ცოტა დამაფიქრებელი სიუჟეტებით, თუმცა რაც ჩემი პერიოდის განმავლობაში, ჩემი კვლევის პერიოდის განმავლობაში გასული რეკლამების მიხედვით ჩემი ძლია ვთქვა, ისევ და ისევ რჩება გარკვეული პროდუქცია რომლის რეკლამირებასაც აგრძელებს ქალი. მაგალითად, სარეცხი ფხვნილის პროდუქტები, რომლებიც ბავშვთან არის დაკავშირებული, ასევე
კარაქი, ყველი, რძე და ასე
შემდეგ. ასევე ძირითადად რაც სამზარეულოს უკავშირდება, იმიტომ რომ ქალი მიღებულია როგორც სამზარეულოს ექსპერტი, ასე ვთქვათ, და ასევე პროდუქცია, მაგალითად, რაც ზრუნველობასთან არის დაკავშირებული. მაგალითად на аптекში ძალიან ხშირად ძალიან ხშირად კი არა ამ ერთი თვის განმავლობაში არ იყო შემთხვევა როდესაც კაცი ფარმაცევტი იქნებოდა ძირითადად სულ იყო ქალი და ასევე ხმაც ანუ ნარატორიც ძირითადად იყო ქალი ამ
და მომხმარებელი გარდა იმ შემთხვევებში როცა ქალის პროდუქციაზეა საუბარი სპეციფიურად ქალის პროდუქციაზე მაგალითად ტკივილ გამაყუჩებას ვიყიდულობს რეკლამებში თორე ისე ყველა კი
ესე ძალიან საინტერესოა იმიტომ რომ ზუსტად სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფის სხვა სქესის წარმომადგენელი არის ძირითადად ამ პროდუქციის მომხმარებელი, ასე ვთქვათ, ანუ ზრუნავს ყველაზე. ქალის
რომ ანუ ქალი ყიდულობს ყველასთვის ამას ყოველ ჯერზე აფთიაქში რეკლამებში.
არა, ქალი ყიდულობს, არა, ქალი ყიდის, თუმცა
და ხმაც ქალის ადებს მომხმარებლები სხვადასხვა. კეთილი და ვინაიდან კვლევა ადგილობრივ კონტექსტზე ჩატარდა, ხო არ ქონია მცდელობები რომ რეკლამების შემქმნელებთან გესაუბრა თუ ვიცით რა რითი იმართლებენ თავს, რა სამბობენ ამის შესახებ, ან თუ გილაპარაკია მარკეტინგის სპეციალისტებთან, რეკლამების სპეციალისტებთან.
სამწუხაროდ მე ჯერჯერობით არ მქონია კონტაქტი მარკეტოლოგებთან, არ მილაპარაკია ამის შესახებ, თუმცა ძალიან საინტერესო იქნება თუ რა პასუხი აქვთ მათ ამის შესახებ.
მარიამ ტაკიძე იყო დღეს ჩვენი თავისუფლების დილის სტუმარი, ჟურნალისტი და გენდერის სპეციალისტი. ნასტასია არაბული ესაუბრებოდა მას გენდერულ სტერეოტიპებზე, ანუ ქალურობაზე და კაცურობაზე სარეკლამო ინდუსტრიაში. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს და ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
გადაცემას განაგზობთ საერთაშორისო სიახლეებით. სომხეთის პრეზიდენტმა სერჟ სარქისიანმა განაცხადა, რომ ერევანი აპირებს ძალადაკარგულად გამოაცხადოს ორი დეკლარაცია, რომლებიც მიზნად ისახავს თურქეთთან ვითარების მოწესრიგებას, თუ ანკარა არ აჩვენებს პროგრესს მათი განხორციელების საქმეში. კობალი კლიკაძე უფრო ვრცლად ისაუბრებს ახლა სომხეთის პრეზიდენტის მიერ გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე სიტყვით გამოსვლისას გამოთქმულ ამ პოზიციებზე.
თურქეთის ხელისუფლება ძალიან ცდება თუ ფიქრობს, რომ ამ დოკუმენტებს საუკუნეობით ამყოფებს მძევლობაში და მხოლოდ ბოლო წუთას მაშინ მოახდენს მათ რატიფიცირებას, როდესაც თავად ჩათვლის საჭირო, თუ განაცხადა სომხეთის პრეზიდენტმა 19 სექტემბერს გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე სიტყვით გამოსვლის დროს.
Ორი ოქმი, რომელსაც თურქეთისა და სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ხელი მოაწერეს ციურიხში 2009 წელს, ანკარასა და ერევანს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენას და ქვეყნებს შორის ერთობლივი საზღვრის გახსნას ითვალისწინებდა. თუმცა, ვერცერთი ქვეყნის პარლამენტმა ვერ შეძლო დოკუმენტების რატიფიცირება. ერევანი ანკარას ადანაშაულებს იმაში, რომ ოქმების რატიფიკაცია თურქეთმა დაუკავშირა მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის მოგვარებას. თურქეთი კი შემაფერხებელ გარემოებად მიიჩნევს სომხეთის საკონსტიტუციო სასამართლოს, რომლის მიკერძოებულმა გადაწყვეტლებამ ხელი შეუშალა დოკუმენტების სულისკვეთებას და შინაარს. როგორც საკუთარი გამოცდილება გვიჩვენებს, ჩვენ 2018 წლის გაზაფხულს ამ უსარგებლო ოქმების გარეშე შევხვდებით, განაცხადა 19 სექტემბერს ნიუ-იორკში მყოფმა სომხეთის პრეზიდენტმა. რაც შეეხება მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტს, სერჟ სარქისიანმა მოუწოდა ბაქოს, რათა აღიაროს და პატივისცეს სომეხი ხალხის უფლებას თავისუფალი ნების გამოხატვით გადაწყვიტოს საკუთარი ბედიღბალი. სეპარატისტულ მთიან ყარაბაღში 2017 წლის თებერვალში ჩატარებული რეფერენდუმის თანახმად რეგიონს ეწოდა არცახის რესპუბლიკა, თუმცა მთიანი ყარაბაღი და არცახი სინონიმებად კვლავ გამოიყენება. აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის გასული საუკუნის 90-იანი წლებიდან გრძელდება კონფლიქტი მთიანი ყარაბაღის სეპარატისტული რეგიონის გამო. 1988 წელს დაწყებულ ომს, რომელსაც 30,000-ზე მეტი ადამიანი სიცოცხლე შეეწირა, 1994 წელს ბოლო მოუღო ზავმა, მაგრამ ის ბევრჯერ იქნა დარღვეული. მთიანი ყარაბაღი აზერბაიჯანს ეკუთვნის და უმეტესწილად ეთნიკური სომხებით არის დასახლებული. კონფლიქტის მოწესრიგებაში ჩართულია ეუთოს მინსკის ჯგუფი, რომლის თანაშრომშდომარე ქვეყნები არიან შეერთებული შტატები, რუსეთი და საფრანგეთი. თუმცა ბოლო წელს დაპირისპირების ზოლში რამდენიმე სისხლიან შეტაკებას ჰქონდა ადგილი, რასაც ორივე მხრიდან რამდენიმე ათეული ჯარისკაცისა და სამოქალაქო პირის დაღუპვა მოჰყვა. ყოველი ესკალაციის შემდეგ კი მხარეები ერთმანეთს ადანაშაულებენ. 19 სექტემბერს გაეროს ტრიბუნიდან სომხეთის პრეზიდენტმა ბაქო დაადანაშაულა სამოქალაქო მოსახლეობისა და სამხედრო ტყვეების წინააღმდეგ განხორციელებულ ძალადობაში. აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი კი გაეროს გენერალური ასამბლეის წინაშე სიტყვით გამოსვლაც 20 სექტემბერს გეგმავს.
კობალე გლიკაძე იყო მიკროფონთან, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას დღევანდელ გამოშვებაში ამერიკელ ჯაზის მომღერალ ქალზე, ბეტი კარტერზე ვისაუბრებთ. მცირე ტექნიკური შეფერხება გვაქვს, შესაბამისად პროგრამების გაშვება ეთერში ვერ ხერხდება. რამდენიმე წუთში მუსიკალური პროგრამა იქნება რადიო თავისუფლების ეთერში. თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას, რადიო თავისუფლების ერთსაათიან პროგრამას. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება _ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია ფეისბუქზე და ტვიტერზეც. ჩვენი ჩვენი ხმის ოპერატორი მოტყობინებს, რომ სულ რამდენიმე წუთში შესაძლებელი იქნება ჩვენი მუსიკალური პროგრამის გაშვება ეთერში. კიდევ ერთხელ ბოდიშს გიხდით მცირე ტექნიკური შეფარხებისთვის.
Love is funny, oh it's sad.
ძინა სიუჟეტი გასული საუკუნის ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ ჯაზის მომღერალს, კარმენ მაკრაის დაეთმო. როცა საკუთარ კერპებზე საუბრობდა, რამდენიმე ვოკალის სასახელებდა. მაგალითად სარა ვონს, ბილი ჰოლიდეის, დაიანა ვაშინგტონს. თუმცა ერთი მათგანი განსაკუთრებით უყვარდა. მიიჩნევდა, რომ ჯაზურ სცენაზე მასზე ექსპრესიული არავინ იყო. კარმენ მაკრეი, ლილი მეი ჯოუნს, იგივე ბეტი კარტერს გულისხმობდა.
Beautiful to take a chance. And if you fall, and I'm thinking I wouldn't mind at all.
ბეტი კარტერი 1930 წლის 16 მაის მიჩიგანის შტატის ქალაქ ფლინჩში დაიბადა. ბლუზისა და ჯაზის სამყაროში ბილი ჰოლიდეის ჩანაწერების სმენით მოხვდა და ბავშვობაშივე გადაწყვიტა მომღერალი გამხდარიყო. შეძლებული ოჯახიდან გახლდათ, შესაბამისად მშობლები ქალაქის ცნობილ პედაგოგებთან ვოკალის გაკვეთილებზე დაატარებდნენ. წამოიზარდა თუ არა, ცოდნა დეტროიტის კონსერვატორიაში გაიღრმავა, სადაც ფორტეპიანოს კლასი დაამთავრა. 1956 წელს ბეტი კარტერის, როგორც პროფესიონალი მომღერლის დებიუტი შედგა. ახალგაზრდა გოგონა საკუთარ ორკესტრში იმხანად ცნობილმა შოუმენმა და ბენდლიდერმა ლაიონელ ჰემპტონმა აიყვანა. ლორეინ კარტერის სასცენო ფსევდონიმით 3 წლის მანძილზე ამერიკის რამდენიმე შტატი მოიარა. რა ძალიან საინტერესოა მსმენელის გარდა მისი ვოკალური შესაძლებლობებით ეგრეთ წოდებული რევოლუციონერები დაინტერესდნენ. ბიბოპის შემქმნელები დიზი გილესპი და ჩარლი პარკერი, რომლებიც ტრადიციულ ჯაზს ემიჯნებოდნენ, ბეტის ხშირად ეპატიჟებოდნენ თავიანთ ჯემს ეიშენებზე.
When the day has turned to evening, and the stars come out to show their magic, that's the time you feel so lonesome. It's so strange and it's blue at midnight. Where are those whose dreams are shattered, are shattered? Some who search in vain for long lost romance, some who walk the city's canyons, hoping they'll get one more chance.
1955 წლიდან ბიბოპის სივრცეში გატარებული წლების შემდეგ ბეტი კარტერი ნიუ-იორკში დასახლდა. ამ პერიოდში მან რამდენიმე ჩანაწერი გააკეთა და ისეთ მუსიკოსებთან ითანამშრომლა, როგორებიც არიან რეი ბრაიანტი, მალს დევისი და რეი ჩარლზი. სონი როლინსთან ერთად კი ევროპულ ტურნეშიც გაემგზავრა. ბეტი კარტერმა საერთაშორისო აღიარება 70-იან წლებში მოიპოვა. მუსიკაცოდნეთა თქმით, მომღერალმა მშვენივრად აუღო ალღო იმ პერიოდის მსმენელის მუსიკალური ინტერესებსა და აქცენტი იმხანად პოპულარულ ჟანრებზე გააკეთა. მან კლასიკური სვინგის სტანდარტების ახლებული ინტერპრეტირება დაიწყო, თანამედროვე ჟღერადობითა და რიტმენ ბლუზისა თუ სოულის აქცენტებით. თუმცა არტისტის აღიარების მთავარი მიზეზი მისი საშემსრულებლო ხელწერა. კერძოდ დიდი დიაპაზონის ხმა, საოცხოვ რიტმული ტექნიკა, გლისანდოსა და ვიბრატოს უჩვეულო ფორმები, ფრაზირების ბიბოპისეული სტილი და სკეტით მეტყველების უნარები გახლდათ. კარტერმა სულ 21 საკონცერტო და სტუდიური ალბომი გამოსცა. მაგრამ ისეთ ნამუშევრებს გამოვარჩევდი, როგორებიცაა Finally Betty Carter, Dropping Things, It's Not About the Melody, Feed the Fire, I'm Yours, You're Mine, და რა თქმა უნდა დისკი Look What I Got, რომლისთვისაც არტისტი გრემით დააჯილდოვეს საუკეთესო ვოკალური შესრულების კატეგორიაში. 1997 წელს კი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბილ კლინტონმა მომღერალს ხელოვნების ნაციონალური ორდენი გადასცა. ბეტი კარტერი 1998 წლის 26 სექტემბერს 68 წლის ასაკში გარდაიცვალა.
This isn't sometimes, this is always, this isn't maybe.
ახო ხიჩია იყო მიკროფონთან მუსიკალური პროგრამით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. რამდენიმე წუთში ეთერს დაუთმობთ კობა ლიკლიკაძის საავტორო პროგრამას საფკოლების ზოლი. მე სალომე ასათიანი თროებით გემშვიდობებით. დარჩით რადიო თავისუფლებასთან სიხშირეზე 107.4.
This isn't just midsummer madness, a passing glow, a moment's gladness. Thank you.
is love.